Stăm din nou înaintea unui nou an, stăm din nou înaintea unui necunoscut și nu știm ce ne așteaptă. Un singur lucru știm sigur, că ne putem baza pe promisiunea Domnului nostru Iisus Hristos. Ceea ce Dumnezeu ne promite în Scripturi vine și ne ajută, ceea ce Dumnezeu ne promite în Scripturi este lucrul pe care ne putem baza viața. Știm toți prin ce am trecut și din trecutul nostru putem alege să schimbăm anumite lucruri. Când mă uit la anul care a trecut, cea mai nasoală zi a vieții mele în anul trecut a fost ultima zi din an. În ultima zi din an, în dimineața ultimei zile, contabilul care ne face nouă actele pentru oficiu mă sună dis de dimineață și îmi spune: Cristi, vezi că vin pe la 10 la tine să ai toate hârtiile gata, că trebuie să facem those W-2 forms. Cred că toți care lucrați știți ce-s alea. Prin ianuarie primește acea formă prin care trebuie să-ți trimiți taxele la stat. Și zic, nu e nicio problemă, vin-o la 10 și le am. M-am dus, am pus degetul pe computer și o pornit computerul și o scris acolo nu știu ce și nu mergea computerul. L-am sunat repede pe genul la Detroit, genul e mare cu computerele, zic, gen, uite-te, nu-mi pornește computerul, ce să fac? Până acum genul tot îmi spunea, apasă acolo, fa așa și pornește. Și pornea. Și genul spune, spune-mi ce scrie acolo. I-am citit și zice genul către mine, dragul meu, acum nu mai merge. E stricat. Oh. L-am sunat pe Benny, zic, Benny, hai ajută-mă, ce să facem? Zice către mine, trebuie să găsim un alt computer, să le legăm cumva la oaltă și poate putem da un prim ajutor din ăsta așa, care să pornească. Pe cine să sun? L-am sunat pe Remus. Și Remus, în bunătatea lui, a venit repede la mine acasă și s-a uitat, zice, Cristi, nu-i bună treaba. Am luat computerul meu, l-am dus la el acasă, am încercat să o conectăm cu alte computere, am scos din el creierul ăla care ține toată informația și nimica nu mai mers. Ce aveam pe computerul ăla? Pe computerul ăla aveam toată lista financiară a celor 7 femei care lucrează la oficiu. Tot ce ei l-au câștigat, taxele câte ori plătit, ce au mers la stat, ce au mers la social security, tot a fost pe computerul ăla. Și tot s-o șters zero. N-am știut ce să fac atunci. Și am fost așa de necăjit atunci și mă gândeam, Doamne, de ce? Doamne, this is not fair. Why? De ce mi se întâmplă lucrurile astea? De atunci lucrurile s-au mai liniștit, contabilul a avut el un backup care era aproape cu 2 luni numai vechi și toate sunt acum la rând, toate e fine, e excelent, slăvesc pe Dumnezeu. Dar atunci când am fost în acea furtună, m-am întrebat de ce. Și în acea după masă, când stăteam necăjit la masă și nu știam ce să fac, atunci s-a născut acest mesaj. Și mesajul din seara aceasta este, Doamne, dă-ne un suflet liniștit și potolit. Atunci când trecem prin încercări și prin probleme, dacă merită să facem ceva, este să stăm liniștiți înaintea lui Dumnezeu, pentru că El știe mai bine ca noi. Adesea când Dumnezeu ne vorbește în Scripturi și vrea să ne facă să înțelegem că sunt anumite lucruri de preț în lumea asta, ca să înțelegem, le compară cu lucrurile pe care noi punem preț. De exemplu, când Dumnezeu vrea să ne facă să înțelegem că încercarea e prețioasă, spune să priviți ca o bucurie când treceți prin felurite încercări, știind că încercarea credinței voastre e mult mai prețioasă decât aurul. Deci compară încercarea credinței cu aurul, pentru că noi știm toți că aurul e prețios și Dumnezeu vrea să ne învețe că așa cum aurul e prețios și încercarea credinței noastre e prețioasă. Într-un alt loc, ca să ne facem să înțelegem, compară o femeie cinstită și înțeleaptă cu ce? Cu un mărgăritar. Și spune, cine are o femeie cinstită, e binecuvântat de Dumnezeu și o femeie cinstită e ca și un mărgăritar. Cu multe fețe și cu mai multe colțe tăioase. Nu mă glumesc. Așa a spus unul din Arad și nu mai... Anyway. Deci Dumnezeu face aceste comparări ca să ne facă pe noi să înțelegem că anumite lucruri sunt prețioase pentru noi. V-ați întrebat vreodată ce e prețios pentru Dumnezeu? Într-un loc în Scripturi, Dumnezeu ne spune ce îi prețios pentru El. Știți ce e prețios pentru Dumnezeu? Curăția unui duh neprihănit, liniștit și blând, care e de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Așa ne spune în 1 Petru, capitolul 3, versetul 4. Dumnezeu spune, dacă vrei să știți ce are mare preț în ochii mei, în ochii mei are mare preț, spune Dumnezeu, un duh blând și liniștit. Și dacă vreți să-mi faceți bucurie, să aveți un duh blând și liniștit în voi. De aceea, în această seară, aș vrea să vorbesc despre un duh blând și liniștit. Și rugăciunea mea pentru noi ca biserică în anul care ne stă înainte, Dumnezeu să ne ajute pe toți să beneficiem de un duh blând și liniștit. Și să fim o bucurie pentru Dumnezeu, să fim o bucurie unul pentru celălalt și în familiile noastre să fim o bucurie. Aș vrea să ne uităm la două ipostaze din Scripturi în care ni se vorbește despre un duh blând și liniștit și să învățăm anumite lecții. Primul rând ne vom uita la acest psalm al lui David, psalmul 131. Este unul dintre cele mai scurte psalmuri din Biblie. E scurt, dar e greu de învățat. E greu de trăit. Pentru că David aici e necăjit și îl doare inima și e frământat. Și el spune și cu toate acestea am un duh liniștit și potolit. Iar apoi termină psalmul cu cuvintele Doamne, Israele, pune-ți nădejdea în Domnul, de acum și până în veac. Pentru că atunci când ai nădejdea în Dumnezeu și când te încrezi în El, orice ar veni în viața ta, poți să stai liniștit pentru că tata știe. Poți să stai liniștit pentru că știi că Dumnezeu te poartă și Dumnezeu are grijă de tine. Și un duh liniștit îți va controla inima, un duh liniștit îți va controla vorbirea, un duh liniștit îți va controla faptele. Pentru că David spune că are aici un duh liniștit. Inima nu este îngânfată, privirile nu-i sunt trufașe și îndelenicirea este o îndelenicire după voia lui Dumnezeu. M-am întrebat când am citit aceste versete, când a scris David aceste versete. Am încercat să mă uit în concordanță, nu spune nicăieri, și am căutat niște scrieri despre cartea Psalmilor și în sfârșit am găsit. Dacă deschideți cu mine la 2 Samuel, capitolul 6, vom vedea când David scrie aceste versete. Contextul acestor versete este în capitolul 6 din 2 Samuel. Ce s-a întâmplat acolo? Cu ani în urmă, înainte de acest capitol, toți știți, ați auzit despre Eli și despre cei doi copii al lui, Hofni și Fineas. Doi preoți tineri care și-au făcut de rușine preoția și Dumnezeu îi pedepsește și într-o bătălie ei doi mor, Eli moare acasă și chivotul lui Dumnezeu este luat de filisteni. Și chivotul lui Dumnezeu, slava lui Israel se duce. Și este acea cântare care spune, se duce slava de pe câmpiile noastre, se duce slava lui Israel. Și filistenii iau chivotul și îl duc la ei. Și Dumnezeu îi pedepsește pe filisteni cu tot felul de bube. Și cine nu moare, are bube. Și filistenii așa se sperie de rău că iau chivotul și îl duc la Gat. Și ăștia de la Gat, când îi văd pe filisteni că vin, încep să spună mâinile, Doamne, nu la noi, nu la noi, duc chivotul de la noi. Și Dumnezeu îi lovește și pe aia din Gat cu bube. Și de acolo duc chivotul, dacă veți citi, într-o altă localitate, în Ecron. Și în Ecron și acolo i-ați lovit cu bube. Și Biblia spune, cine nu murea, avea bube. Și peste tot unde mergea chivotul, nu mai era pacoste și plâns. Ajung că duc chivotul la Bet-Semeș. Și ăștia din Bet-Semeș or fi fost de mai neînțelepți că au fost foarte curioși să vadă ce e în chivot. Și au deschis chivotul să se uite ce e în el, 50.000 de oameni au murit într-o zi. Dumnezeu pedepsea pe ei și omorea pe ei pe capete. Și acum suntem la capitolul 6. Și David aude că chivotul e acolo și merge să-l ia. Și când merge să ia chivotul, de unde era în casa lui unul Abinadab, și merge la casă să ia chivotul, dar David, în loc să facă așa cum Scriptura i-a învățat să facă, să ducă chivotul pe umeri și preoții trebuiau să care chivotul, ei pun chivotul într-un car. Așa cum un văzător de a filistenilor le-a spus la filisteni să facă. Și pun chivotul în car și vor să aducă chivotul în car și îl hodorogește în car și chivotul se mișcă și Uza pune mâna pe el și Uza moare. Și David, este un verset aici, versetul 9, David s-a temut de Domnul în ziua aceea și a spus, cum să intre chivotul Domnului la mine? Deci toată această frică, frica Domnului intră în toți oamenii ăștia și toți speriați de ceea ce Dumnezeu le face. Și David atunci găsește un om pe nume Obed-Edom și duce chivotul la el. Aici aș vrea să facem o mică paranteză. Gândește-te că trăiești pe vremea aia și că într-o bună dimineață sună cineva la sonerie și când deschizi ușa, îl vezi pe David la ușă cu niște preoți care aveau pe umărul chivotul. Și David spune, dragul meu, trebuie să punem chivotul la tine în casă. Dar acum, știind câți oameni au murit, știind ce pacoste și ce bube i-au lovit pe toți, ce ai spune tu? Cum e casa ta? Dacă ar fi venit David azi dimineață să spună, dragul meu, trebuie să duc chivotul la tine acasă, ce ai fi zis? Ai fi închis ușa și ca mulți dinainte, din gata, ai fi zis, nu, nu, nu la mine, nu la mine, la mine nu. Sau ai fi spus, adă-l în casă. Un om care nu îi evreu, aici spune că îi Obed Edom și el era din Gat, era gatit. Un străin, dar un străin care trăiește o viață neprihănită. Un străin care își deschide inima, își deschide casa și aduce chivotul în casa lui. Pedepsește Dumnezeu casa lui Obed? Nu o pedepsește. 3 luni de zile Dumnezeu locuiește în casa aia. 3 luni de zile slava și gloria Dumnezeu este peste locul acela. Și 3 luni de zile binecuvântările lui Dumnezeu vin peste casa aceea. Dragul meu, cum e casa ta și cum e casa mea? Astăzi nu mai este chivot, ci astăzi fiecare dintre noi purtăm dumnezeirea noi. Noi suntem chivotul lui Dumnezeu. Cât de curat îți ții tu templu, cât de curată îți ții tu casa. Facă Domnul ca cășile noastre să fie binecuvântate de El, așa cum casa lui Obed a fost altădată. Și gloria lui Dumnezeu să stea în casa noastră, așa cum a stat în casa lui Obed altădată. Domnul să ne ajute la aceasta. Și David, după 3 luni, vine înapoi. David se pregătește, David își face tema de casă și vine înapoi cu preoții, după 3 luni, și duce chivotul la Ierusalim. Și David aici face ceva ce niciun alt împărat n-a mai făcut până atunci. Când duceau ei chivotul pe versetul 13, când duceau ei chivotul Domnului, făceau 6 pași și jerfeau un bou și un vițel îngrășat. Făceau 6 pași și iar jerfeau un bou și un vițel îngrășat. Și duceau chivotul încetul cu încetul. Și în tot timpul acestei călătorii, versetul 14, David juca din răsputere înaintea Domnului. Era încins cu efodul de insubțire. Astfel a suit David și toată casa lui Israel chivotul Domnului în strigăte de bucurie, în sunet de trâmpițe și astfel a făcut David. Ce a făcut David? David se dezbracă de hainele lui preoțești, ia efodul de insubțire, se leagă și dansează de la casa lui Obed Edom până la Ierusalim, dansează înaintea chivotului. Și nu-i pasă ce zice lumea, nu-i pasă ce zice cei din jur, el de bucurie dansează înaintea lui Dumnezeu. Și ce se întâmplă? Știți că David a avut o nevastă pe nume Mical? Cine era Mical? Mical era fata lui Saul. Și Mical stă sus la palatul ei și îl vede de departe pe David cum dansează. Și Biblia în versetul 16 spune așa, pe când chivotul Domnului intra în cetatea lui David, Mical, fata lui Saul, se uita pe fereastră și văzând pe împăratul David sărind și jucând înaintea Domnului, l-a disprețuit în inima ei. Dar nu numai atât, merge mai departe, versetul 20. David s-a întors să-și binecuvinteze casa. Și Mical, fata lui Saul, a ieșit înainte și a zis, cu câtă cinste s-a purtat azi împăratul lui Israel, descoperindu-se înainte acestor slujnice și supușilor lui, ca și cum s-ar descoperi un om din nimic. Ce s-a întâmplat? David joacă de bucurie și își dă toată inima pentru bucuria că vine chivotul acasă și vine slava lui Dumnezeu din nou în Israel. Și Mical se uită la el și îl disprețuiește și numai că îl disprețuiește, ce? Aruncă așa, parcă apă fiartă pe el, parcă cu niște cuvinte așa de batjocor îl așteaptă acasă. David vine plin de bucurie să-și binecuvinteze casa. Și femeia asta parcă îl opărește cu cuvintele ei. Din nou o mică paranteză aici. Aș vrea să vă întreb pe voi, surori, și o să trec și la frați după aia. De câte ori bărbatul tău s-a ridicat o dată în biserică și ar fi vrut să spună o cântare sau să zică un cuvânt sau ceva care îl îndeamnă inima? Și tu i-ai spus, iară vorbești, mai bine ai fi stat jos. Unele zâmbesc. Cred că s-a întâmplat. E bine când îi spui așa, când e ședință generală și se ceartă toți. Atunci e bine, atunci ai poți spune. Dar când bărbatul tău vrea să facă ceva pentru Domnul și parcă îl arde inima, lasă-l să facă. Și dacă o să râdă cineva de el, o să râdă și Dumnezeu de omul ăla. Pentru că dacă bărbatul tău face cu toată inima și de dragul Domnului, Dumnezeu va primi jertfa lui. La fel și pentru frați, de câte ori soția ta ar fi vrut să cânte sau să spună un verset în biserică sau s-a rugat cu toată inima și tu i-ai spus acasă, no, iar o trebuie să faci, iar o trebuie să zici. Nu-i bine, fraților. Când nevastă ta, de dragul Domnului, își varsă inima rugăciune înaintea lui Dumnezeu sau cântă cu toată inima sau vrea să facă pentru Dumnezeu ceva, lasă-o facă și nu-i arunca apă rece pe ea. Domnul să ne ajute la aceasta. Dacă îi dacă îi la ceartă și la vorbe afară pe coridor sau dacă îi la ședință generală și nu face bine, spune-i și când merge acasă, fă ce știi cu el. Dacă îmi vrea să facă pentru Domnul, lasă-l facă! Lasă-l facă cu toată inima! Biblia spune că Mical din ziua aceea n-a mai avut niciun copil. Știți care e cea mai mare binecuvântare pentru o femeie în Israel? Să aibă copii. Și știți ce a făcut Dumnezeu cu Mical? I-a luat binecuvântarea. Nu lăsa să-ți ia Domnul binecuvântarea. Cel mai binecuvântat bărbat e un bărbat pe care nevasta îl împinge din spate și spune, dragul meu, pentru Domnul orice, orice merită să faci pentru Domnul. Ăla e cel mai binecuvântat bărbat și la fel cea mai binecuvântată nevastă. Nevasta care e împinsă de bărbat. Nevasta care e ridicată în sus de bărbat. Lucrați împreună și fiți una. Domnul să ne ajute la aceasta. Haideți să mergem mai departe. David, versetul 22, vine acasă și vrea să-și binecuvinteze casa și Mical îi dă așa ca peste ochi cu aceste cuvinte de bagiocoră și parcă inima lui David se frânge. Și după toată bucuria asta, sărăcuțul parcă îl vezi frânt și necăjit. Că nu-i trebuie unui bărbat nimica altceva decât să-i dea nevasta peste ochi. Și David spune, știi ce, vreau să mă arăt și mai de nimic decât de data asta și să mă înjosesc și mai mult în ochii mei. Și totuși voi fi în cinste la slujnicele de care vorbești tu. Și în această durere a lui David, David scrie acest psalm. Și David stă de vorbă cu Domnul și spune, Doamne, Doamne, eu sunt împărat, dar Tu știi că inima mea nu e îngânfată. Doamne, eu sunt împărat, dar Tu știi că eu n-am priviri trufașe. Și, Doamne, Tu știi că eu sunt împărat, dar Duhul meu e liniștit și potolit. Și, Doamne, știi că eu îmi pun nădejdea în Tine. Dragii mei, în anul care ne stă înainte, nu știm ce ne așteaptă. Dar știu un lucru, de multe ori vom fi neînțeleși de cei din jurul nostru, de multe ori vom fi neînțeleși de cei din biserică, de frații noștri, de multe ori vom fi neînțeleși de cei din casa noastră. Și când asta se va întâmpla, nu încerca să te răzbuni și nu încerca să fii tu cel care dai înapoi. Și atunci când se va întâmpla în anul acesta așa ceva, stai liniștit. Este o cântare care spune să stai liniștit când ești greu lovit. Când ți s-a sfârșit pâinea și apa, Domnul va fi cel care îți va da. Tu stai liniștit. Stai liniștit și lasă-L pe Domnul să lupte pentru tine. Prima lecție, când ești neînțeles de lume, când ești neînțeles acasă, când ești neînțeles în biserică, stai liniștit. Și roagă-te ca Dumnezeu din cer să-ți dea un duh potolit și un duh liniștit, așa cum altă dată i-a dat lui David. A doua lecție din Sfânta Scriptură, mergem la Exodul capitolul 14. În Exodul capitolul 14 este cu totul și cu totul altceva se întâmplă. În Exod capitolul 14, poporul ieșise deja din Egipt, Dumnezeu lovise egiptenii cu cele 10 mari urgii, până acolo că egiptenii își luau aur, argint, ce aveau în casă, le puneau în buzunarele evreilor și spuneau, ieșiți, plecați, plecați să nu vă mai vedem. Și au ieșit evreii cu alai mare, cu tamtam mare, cu strigăte de bucurie, într-o bucurie de nemai văzut au ieșit evreii de acolo și au ieșit afară și au mers în pustie ca să meargă în Canaan. Și evreii au poposit lângă Marea Moartă. Și erau în fața mării și erau plini de bucurie și dintr-o dată ce se întâmplă? Se ridică praful că vin egiptenii cu carele de război. Și într-o parte era marea și în cealaltă parte erau egiptenii. Și dintr-o dată bucuria poporului se oprește. Și dintr-o dată în loc de bucurie vine amarul și dintr-o dată în loc de bucurie vine necazul și dintr-o dată în loc de bucurie parcă nu mai au niciun viitor, nu mai au nicio speranță. Și vine încercarea peste ei. Și poporul se întoarce împotriva lui Moise. Și poporul îi spune, Moise, nu ți-am spus noi, mai bine ne-ai fi lăsat să murim în Egipt, de ce să ne aduci aici să ne omoare egiptenii aici? Versetul 12, nu spuneam noi în Egipt, lasă-ne să slujim ca robi, lasă-ne să stăm acolo și să murim decât să murim în pustie. Și Moise din nou, ca întotdeauna stă înaintea lor și le spune, nu vă temeți de nimic, stați pe loc și veți vedea izbăvirea care vă va da Domnul în ziua aceasta, căci egiptenii aceștia pe care veți vedea, nu-i veți mai vedea niciodată. Versetul 14 este un verset foarte, foarte puternic. Domnul se va lupta pentru voi. Voi ce să faceți? Voi stați liniștiți. Cum să stai liniștit? Cum poți să spui să stau liniștit? Nu vezi că e mare aici și egiptenii dincolo. Tu îmi spui să stau liniștit. Și cu toate acestea, în mijlocul acelei furtuni, Dumnezeu le spune, dragii mei, voi stați liniștiți, voi sunteți a mei. Și pentru că sunteți a mei, eu am grijă de voi. James Dobson, una din prelegerile lui, câteva luni înainte, spunea, sunt trei feluri de oameni în lume. Sunt trei grupări de oameni în lume. Este o grupare de oameni în lume care sunt în furtună astăzi. Este o grupare de oameni în lume care numai ce au ieșit din furtună. Și este altă grupare de oameni în lume care sunt înaintea unei furtuni. Dragii mei, din astea trei grupări fiecare dintre noi ați în parte în seara asta. Sau ești înainte de o furtună, sau ești în furtună acum, sau poate ai trecut doar printr-o furtună. Undeva ești și tu. Și undeva și ție Dumnezeu îți va spune într-o zi, dragul meu, dacă te îngrijorezi, poți să adaugi măcar un cot la înălțimea ta? Nu poți. Dacă te îngrijorezi, e mai dat să plătești birurile peste noapte? Sau ai mai mulți bani la bancă? Nu ai. Dacă te îngrijorezi, te faci sănătos? Nu te faci. Și dacă nu poți, dacă ești între egipteni și marea moartă și oriunde e moarte, oriunde mergi, sau în dreapta sau în stânga, de ce îți bați capul? Și Domnul spune, tu ce să faci? Stai liniștit. Stai liniștit, pentru că Dumnezeu știe. Stai liniștit, pentru că Dumnezeu poate. În România erau două sate, unul lângă altul, și între ele era un cimitir. Și amândouă satele și îngropau oamenii în același cimitir. Într-un sat era o biserică protestantă și păstorul de acolo îi plăcea să facă misiune. În satul celălalt era o biserică ortodoxă și încerca păstorul nostru să meargă în satul de peste cimitir și încerca să facă evangelizare acolo și încerca și el să înceapă o biserică și acolo protestantă. Și de câte ori mergea în sat, avea probleme cu preotul din satul respectiv, care era nemulțumit că vine pocăitul ăsta aici să facă evangelizare la noi în sat. Și într-una din serile, când păstorul merge să facă evangelizare acolo, preotul din satul ăla a adunat niște vlășgani și a spus, când iese ăsta din biserică, pune mâna pe el și îl batem bine. Păstorul, când a ieșit din biserică, l-a văzut pe ăștia că îl așteaptă și a dat să fugă. Și a fugit, păstorul a fugit, era seară, târziu, era întuneric și a intrat în cimitir, ăștia după el. Și cum intrase în cimitir, nu și-a dat seama că era o groapă nou săpată acolo. Și cum fugea săracul, era noapte, pică în groapă. O groapă nouă săpată adâncă de 6 fiți și săracul era în groapă, încerca să iasă, nu putea să iasă și supărat se pune jos în fundul gropii și stă îmbufnat și spune, Doamne, asta merit eu. Doamne, dar pentru mine am venit să fac evangelizare. Doamne, de ce mi se întâmplă mie? Doamne, eu nu merit să stau acum în groapa asta. Ăștia mă caută, vor să mă bată și în loc să mă ajut să scap, mă las să stau aici în groapă. Și în timp ce el se lupta cu Domnul și în timp ce el își făcea toate problemele astea, cine crezi că pică în groapă lângă el? Popa. Și pică popa în groapă și ăsta stăracul și mai spărea, stătea în fundul gropii, tăcea chitic. Și preotul încerca să iasă afară și nu putea nici cum să iasă afară. Și dintr-o dată păstorul din fundul gropii spune, apoi părinte de aici nu mai ieși. Povestea spune că a sărit părintele din groapă, o da fugă acasă și de câte ori venea păstorul la ei în sat, nu-l mai făcea nicio problemă, totdeauna era servus cu el, era bine. Care e morala? E funny, dar care e morala? Știți care e morala? De multe ori Dumnezeu ne pune în anumite gropi. Știți de ce? Ca să ne ajute. Noi nu înțelegem și noi nu vedem. Și noi întrebăm, așa cum spus cântarea, de ce e așa? El știe. Când îți pui nădejdea în Dumnezeu și când te încrezi în El 100%, Dumnezeu îți poartă de grijă. Și atunci când te încrezi în El, poți să stai liniștit. Când te încrezi în Dumnezeu, poți să ai o inimă smerită, poți să ai o privire umilă și poți să ai un duh liniștit și potolit. Pentru că tata știe de ce e așa. Tu nu știi acum și nu vezi, dar El știe. Și pentru că El știe, poți să te încrezi în El. Atunci când lumea nu te înțelege, atunci când ești batjocorit, chiar și de cei din casa ta, stai liniștit. Și atunci când treci prin furtuni în viață și te întrebi, Doamne, de ce e așa? Domnul spune, eu voi lupta pentru tine, tu stai liniștit. Dragii mei, dacă doresc ceva pentru noi în anul care ne stă înainte, este să știm să stăm liniștiți. Și când furtuna vine, Noi să lăudăm pe tata, pentru că el știe de ce e așa. Este o poezie pe care am găsit-o în notițele lui Adina săptămâna trecută și cel care a scris poezia asta se gândea la Dumnezeu și la felul în care el vorbește cu copiii săi. Atunci când de multe ori noi cei copiii lui îl întrebăm tot felul de întrebări și Doamne, de ce e așa, de ce e așa? Doamne, de ce îmi faci mie așa? Și cel care a scris poezia asta spune așa, când mă rugai, dar n-ai răspuns. Când vreai, dar m-am ascuns de tine. Când așteptai, dar n-am ajuns. Te știi cât ți-am făcut de bine. Te știi ce rău ți-ar fi făcut împlinirea multor rugi tale. Te știi ce adânc ai fi căzut de n-ai fi fost trântit pe cale. Te știi ce ți s-ar fi întâmplat de aș fi venit mai înainte. N-ai mai cârtii îngândurat ce ai mulțumit fierbinte. Te știi tot ce eu ți-ascund sau de a avea credință în mine, n-ai mai cârtii când nu-ți răspund ce ai mulțumit că-ți fac un bine. Dacă ne-ar da Domnul o inimă mulțumitoare, un duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu, cred că am câștigat foarte mult anul acesta. Și dacă vă doresc ceva, și dacă îmi doresc mie ceva anul acesta, este ca Dumnezeu să-mi dea mie un duh blând și liniștit. Amin.